Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У католіцькому світі починається одно з найбільших святів – свято Божого народження. Що відбувається сьогодні у костелах і сім'ях? Слово має В'ячеслав Кулік.
Калядні співи у Мінську сьогодні гучали для пам'ятника Адама Міцкевичу. Це традиція, якою ладить Червоний костел у день народження поета. У гэты раз ва урачыстасці узяў удзел біскуп Антоні Дзімянка.
Мы заканчваем падрыхтоўку да урачыстасці Божага нараджэння. І сёння такая знаменальная урачыстасць, бо мы адзначаем дзень нараджэння Адама Міцкевіча. Ён нарадзіўся на зямлі нашай, а таксама у сваёй паэзіі уславіў мясціны, дзе ён нарадзіўся.
Акрамя каталіцкіх святароў, ля помніка Міцкевічу віталі жыхароў Менску, дыпламаты з Польшчы, Украіны, Сербіі. Присутні називають імпрезу добрим початком святочного дня.
Таке свято великим натхненням, всі готуються. Перед святом вже обов'язково повинні там помитися, все в баньку сходити. Потім, значить, накривають стол сеном, а по сену, значить, білі обруси, і вже там 12 блюд.
І усіх повіншуємо з цим святом. Задаємо людям усе міру, найперш міру, щоб люди прийшли до Бога і робили добро.
Народження Пана Єзуса – це велике-велике свято. І хай добрий Бог допомагає і нам, і всім-усім людям.
На гэты час ва ўсіх касцёлах у Беларусі завершаецца падрыхтоўка да свята Божага нараджэння. Ксёндз Александр Амельчэнік кажа, што людзі ідуць да споведзі, набываюць калядныя свечкі, падарункі для родных і сваякоў.
Адбываецца служба ў ва ўсіх нашых касцёлах, калядныя пастырскія святыя імшы. Але самае галоўнае будзе а 12 гадзіне ўначы, яе ўзначаліць ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска Магілёўскі. Гэта будзе адмысловая служба, спачатку ён пакладзе фігуру нованароджанага Єзуса у Бетлеемскую стаянку, яслі, которые падрыхтаваны перед катедры. І першае, што вогле ў гісторыі здарыцца нашай сучаснай каталіцкай царквы, адбудзецца урачысты фейерверк на хвалу нованароджанага Єзуса.
Гэта быў рэпартаж з Менску. Ну, а ў сталіцы ж на вуліцы Убарэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Так моладзевыя актывісты адзначылі другі дзень кампаніі за вызваленне самага маладога палітычнага вязня, аднаго з лідараў незарэгістраванага маладога фронту Артура Фінкевіча. Менавіта на вуліцы Убарэвіча жыў да зняволення маладафронтавец. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» сабралі і адаслалі больш за 1500 калядных лістоў беларускім палітвязням. Любоў Лунёва прысутнічала на акцыі.
Некалькі сяброў моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» прыйшлі да будынку галоўнага паштамту ў чырвоных каўпаках дзядоў Марозаў. Адзін з іх трымаў вялізны мех з лістамі падтрымкі беларускім палітвязням. Каля паштовай скрыні, што ля ўваходу ў будынак, яны развязалі мех і дробнымі пачкамі пакідалі лісты ў скрыню. На каперках былі пазначаныя адрасы турмаў, дзе трымаюць Змітра Дашкевіча, Александра Казуліна, Андрэя Клімава і Артура Фінкевіча, гаворыць удзельнік акцыі Андрэй.
Мы ладзілі кампанію, два тыдні збіралі па вуліцах і па знаёмых, збіралі віншаванне на такіх адмысловых паштоўках. І зараз мы можам сказаць, што ў нас дзесьці каля 1200 гэтых віншаванняў. Ось у гэтым меху большая частка. І зараз мы яго урачыста адправім. Для палітвязняў кожнаму там дастанецца шмат віншаванняў з Хрыстом.
У той самы час, калі адбывалася акцыя ў Менску, актывісты арганізацыі, якія знаходзяцца ў Маскве, накіравалі ў беларускі турмы больш за 150 лістоў. Аналагічныя акцыі прайшлі ў Бабруйску і Полацку. Пажаданне і словы падтрымкі палітзняволеным адрасавалі многія людзі. Гаворыць сябра ініцыятывы Маскве Максим.
У нашей акции примали удел и писали поштовки вельми разностайные люди, починающие от пацанов с Фрунзенского и Теленинского района и скончивающие керовником миссии МОТУ Беларуси, якая зараз приехала сюда и так само подписал Александр Миленкевич, Инна Кулей, вельми шмат политиков.
Активисты инициативы заявили свободе, что будут и надалее ладить акции солидарности с белорусскими политвязнями и их семьями. У студени акции под лозунгами вызволения политвязнев собираются провести усе незарегистрованные молодевые организации. Их плануется проводить амаль штодня.
Ну а митрополит Тадеуш Кандрусевич наведал вязня турмы на улице Володарского у Менску. Перед початками мши многие изневоленные споведались у арцибискупа, а так само туремного святара Сергея Пикачева. У промове подчас литургии Тадеуш Кандрусевич нагадал, что костел иде до всех людей, у тем леку изневоленных, гэтак, як до изневоленных и грешных и шел сам Христос. Митрополит повиншевал вязню со святом Божьего народжения и так само с кожным поделился оплаткой. У гэтыя дні традыцыйныя віншавальныя паштоўкі часта замяняюць аператыўныя кароткія паведамленні праз мабільную сувязь. Мы таксама абменьваемся са слухачамі каляднымі смс-камі. Прачытаю некаторыя, што прыйшлі нядаўна. Прывітанне, любімае радыё, віншую з калядамі. Дзякую вам за вашу працу і самаадданасць, ваша слухачка. У іншай смс-цы нам жадаюць поспехаў, добрых рэпартажаў, новых слухачоў. І яшчэ адна смс-ка. Са святам свабода, дабрабыту, натхнення, каб у новым годзе не было ніякіх хібаў і праблем. Дзякуем вам за добрыя словы, пішыце, як і раней, на нумар 391-22-24. Ну а теперь наше пытанне. З яким настроем люди рыхтуются адзначыць Божае нараджэнне и что для іх означае гэтае свято? Апытанне на вуліцы Горадні правёў Сергей Страўцоў.
Как и для всех людей, один из самых главных праздников.
А как вы означаете? Семьей собираетесь?
Собираемся с семьей и друзей приглашаем, соседей. И... Стараемся, чтобы было 12 блюд, не меньше. Все, что належит, на столе и ставим.
Спиртное пьете? Нет.
Ну, если гости приходят такие, которые говорят, то пьем. А если нет, значит, не пьем.
Ведаете, что так шмат гора и шмат злости некой такой накопилось у людей, и вот вельми отделились один от одного, один до одного ставится нек. Неприхильно, а это свято, и оно дает возможность уяднания с Богом отшить любовь один до одного.
Как все в скатерть сено ложим, Иисус Христос, зажигаем свечку, как символ светла. Ну и тоже радость какая-то в душе. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы эти все веры объединились. Нравится, когда и Пасха, и у православных, и у католиков в один день.
Семейное свято. Вся родина собирается. 12 блюд обязательно, чтобы было. А это уже идет с поколения в поколение.
А что основное, что вам наибольше подобается готовить на эту вечер?
Заливную рыбку.
А все ли это, что сегодня не бачно карпа, по-моему, в крамах? Вот вы где вы нашли?
Это не в городе мы брали, вертелишка. Мы ездили в вёску. Мы всегда в тот магазин ездим, и там брали этот карп живой. И на каждое Рождество мы карпа запекаем. И заливной. Две стравы.
Ну что, это праздник большой религиозный. Это рождение Иисуса Христа для нас всех. Иисус Христос – Спаситель и Избавитель. Поэтому все готовятся, я думаю, с таким воодушевлением и большой радостью.
Это великое свято для нас, и мы отмечаем его дома, в кругу семьи. Вечером собираемся без мясных страв, без вендлины, только рыбные блюда. Ну и как бы святкуем. А на наступный день можно рождественскую индейку кушать.
Можно ее купить в городе?
Мы привезли из Польши себе.
Так из Польши заборонено возить мясо.
Ну, заборонено.
Сховали.
Сховали, так. Ну и как бы так и святкуем.
З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць свята Божага нараджэння? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Гародні. Александру Казуліну, які знаходзіцца ў віцебскай калоніі, шлюць віншаванні з усяго свету. Былы кандыдат на прэзідэнта папрасіў дадатковыя 100 паштовак для адказаў. А Андрэй Клімаў, які зараз знаходзіцца ў мазырскай калоніі, у сваім калядным пасланні дадому паспрабаваў пажартаваць на тэму турэмнага жаргону. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Некалькі гадзінаў працягвалася сустрэча Александра Казуліна з адвакатам Дмітром Гарачкам у віцебскай калоніі, дзе былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць ужо год і 9 месяцаў. Пра вынікі гэтай сустрэчы распавяла дачка палітыка Вольга Казуліна.
Адвакат сказаў, што ён вельмі бадзёры і вельмі актыўны. Яго псіхалагічны настрой яму падабаўся болей, чым калі ён быў у таты апошні раз. Яму шмат дзе віншаванне з Новым годам, вельмі шмат. Таму ён папрасіў у нас яшчэ дадаць яму 100 паштовак, каб ён мог адказваць людзям на віншаванне. Водклік ідзе з усіх краін свету.
Гэтымі днямі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Некалькі вязняў вызваліліся з віцебскай калоніі, але паводле Александра Казуліна, гэтая амністыя расчаравала шмат каго са зняволеных.
Я яшчэ раз падкрэсліў, што амністыя гэта здзекаванне над людзьмі, якія знаходзяцца ў турме. Усе былі вельмі недавольныя і былі ў шоку, што такая амністыя выйшла.
Паводле Вольгі, Александр Казулін вітаў увядзенне больш жорсткіх санкцыяў супраць беларускага ўраду з боку ЗША і краінаў еўразвязу. У тым ліку выказаўся за папаўненне спісу неўязных тымі, хто датычны да рэпрэсій супраць апазіцыі. Тым часам Тацяна Клімова, жонка другога палітвязня Андрэя Клімова, атрымала ад яго ліст з каляднымі віншаваннямі. Тацяна адзначае, што ў ранейшых лістах яе муж мала пісаў пра норавы ў мазырскай калоніі, куды патрапіў. Але з апошніх звестак ужо складаецца пэўны малюнак. У прыватнасці, вось што распавяла Тацяна Клімова.
Адным з пісам ён мне напісаў: «Привет, малышка, пішу з мест, дзе нет невест. Кости бросил на низах». Я думаю, боже, может быть, цензура перепутала письма и положила мне письмо какого-то там профессионала. А потом уже следующий раз: «Танюша, привет, надеюсь, ты поняла мою шутку». Я тебе просто показала, на каком языке здесь все разговаривают. Говорит, я до недавнего времени половины не понимал. Кости бросил на низах. Это значит, поселился на нижнем ярусе. Калонія очень тяжелая, пользуется тяжелой репутацией.
Паводле Тацяны Клімавай, Андрэй Клімаў вельмі схуднеў і пачуваецца не лепшым чынам, бо пакутуе ад стэнакардыі. Таксама у Андрэя Клімава знішчаны гемаглабін у крыві, і яму патрэбны рэгулярны медычны нагляд.
З красавіка Андрэй Клімаў адбывае трэцяе за час сваёй палітычнай дзейнасці пакаранне. Гэтым разам былога дэпутата пакаралі 2 гадамі зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Суддзі знайшлі ў артыкуле, які Клімаў змясціў у інтэрнэце, заклікі супраць дзейнай улады. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І сёння эксперты Свабоды зробяць падсумаванне, як беларуская эканоміка вытрымала сёлета шок ад скачка цэнаў на энерганосьбіты. Карыснай была ці шкоднай палітыка замежных запазычанасцяў, якую сёлета пачаў праводзіць беларускі ўрад, і якім быў вынік гонкі цэнаў і заробкаў. Гэтыя пытанні будуць абмяркоўваць эканамісты Станіслаў Богданкевіч, Міхай Залескі і Александр Чубрык. Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз асноўныя тэмы дня. У каталіцкім свеце адзначаюць свята Божага нараджэння і калядаў. Служба ў Менскім архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі ўпершыню будзе суправаджацца феерверкам пад музыку Баха. Актывісты моладзевай арганізацыі «Ініцыятывы» сабралі і даслалі больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч наведаў вязням турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску і з кожным падзяліўся аплаткай. У Менску на вуліцы Убарэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Мастацкая суполка «Пагоня» прысвяціла адкрыццё сваёй выставы гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага на сініх водах. Сёння ў Менскай галерэі «Арт Блік» адкрылася выстава «Віват Альгерт. Хвала айчыне». Яна прысвечаная гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага ў бітве з татарамі на сініх водах. Гэта здарылася 645 гадоў таму. Наладзіла выставу мастацкая суполка «Пагоня». За некалькі гадзінаў да пачатку прэзентацыі выставу наведала Ганна Соўсь і пагутарыла з яе ініцыятарам, мастаком Міколам Купавам. На выставе представлены портреты великого князя Альгерда, авторства Арлены Кашкуревича и Микола Купавы, битвы на синих водах Михася Басалыги и выявы белорусских городов, исторично связанных с подеями на синих водах. Гэтая выстава завершае вялікі праект мастацкай суполкі «Пагоня», прымеркаваны да 645-годзе перамогі на сініх водах, адзначыў Мікола Купава.
І мы ўжо правялі ўсе мерапрыемствы, якія запланавалі. Гэта і дзіцячая выстава. Тады праведзена навуковая канферэнцыя, быўся канцэрт музыкі ўкраінскай, беларускай у тыя ж вераснёўскія дні. І мы правялі першую сесію гэтай выставы таксама ў верасні, у добрых мыслях. А теперь эта выстава уже на больше поширенная, на больше значная, на несколько авторов, на несколько творов. Уже таким чином закрываем эту тему только на этот год, потому что напереди у нас будет 650-годия про 5 годов.
Поводле Миколы Купавы, выстава не выпадково открывается у калядный вечер.
Справа в том, что Альгерд со своим войском, и они пошли у дикие степы у жнивни месяцы. Небыто у вересни отбалася там эта битва. И еще долгий час им пришлось воевать. И вот миновито до калядов и они уже вернулись у Вильню с триумфальной перемогой. И тому то, что выстава сегодня тут открывается, это не выпадково. В этом есть так само свой знак, свой символ. И мы таким чином ушановываем Альгерда, ягоное войско, ягоные подвиги, и это нехай будет сказано сегодня у передколядную ночь.
На выставе представлены творы 14 мастаков: Миколы Купавы, наместника старшини Союза мастаков Беларуси Сержука Тимохова, Михася Басалыги, Арлена и Людмилы Кашкуревичев, Светланы Баранковской, Ивана Протасени да інших творцов. У Менской галереи «Арт Блик» побывала сегодня Анна Соус.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня.
Сегодня гостем ночного эфиру «Свободы» будет Витаут Кіпель, директор Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку. Слухачи смогут задать ему питання праз СМС на номер мобильной связи 391-22-24. Жыхары Гомеля откажуть на питання, что может примусить вас эмигровать. А про чатого мы расскажем, как сустракают каляды у Менску и Гародні. А у ночных доследах Игора Корнея об огульнении подеев 2007 года у социальной сферы. Льготы, нерухомость, семейный бизнес. Ночная свобода у эфиры и у интернете от 22 годины. Ну а зараз звонки на свободу. Сегодня огляд подрихтовал Ягор Майорчик.
Віншаванні с калядами и Новым годом от слухачоў свободы.
Поздравляю вас с калядами, с Новым годом наступающим, счастья, здоровья и долголетия в вашем легком труде.
Протягнем программу таким телефонованием.
Сообщите, пожалуйста, по радио, где можно купить диски новые Данчика.
19 снежня у Менску прэзентавалі ўсе студыйныя альбомы Данчыка. Іх перавыдалі на кампакт-дысках. Раней гэтыя альбомы існавалі толькі на вінілавых кружэлках. На пытанне слухачкі адказвае кіраўнік праекту, прадусар беларускай музычнай альтэрнатывы Віталь Супранович.
Дыскі ў Менску можна набыць на управе БНФ, на офісе ТБМ, можна набыць на канцэртах, якія ладзіць беларуская музычная альтэрнатыва. З рэгіёнаў дыскі можна замаўляць праз сайт кнігі.net. Ну і таксама можна звяртацца наўпрост да нас, і мы рассылаем таксама па регионам гэтыя дыскі. Можна тэлефанаваць мне наўпрост на нумар 649-08-88.
Слухачы свабоды працягваюць каментаваць заяву старшыні КГБ Беларусі Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У так званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 767 асобаў, заявіў Жадобін. Аўтары тэлефанаванняў таксама выказваюць сваё стаўленне да скасавання льготаў.
Генерал Азадотов, скажу следующее. В своем докладе вы допустили ошибку, сказав, что оппозиционеров не стало больше. После 17 декабря, когда пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев, студентов и школьников лишили льгот, число оппозиционеров перевалило за 3 миллиона. Все лишенные льгот люди не будут пополнять ряды известных оппозиционных партий. Это народная позиция, от школьника до пенсионера включительно. Все те, кого обидела власть. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
Радость якая! Учора я ехал у метро, да не по нейкому и льготному талону, а як усе молодые и здоровые, купил за 600 рублей жетон и укинул у щелину. И снова чу себе молодым, сдается, скинул минимум 15 годов. Но коли серьезно, то так нам, пенсионерам, и треба.
Мы усе о грустном и грустном, о льготах. Я лично уверена, что в 2008 году льготы вернут. Может быть, не в том объеме, но будем надеяться.
Як бы Лукашенко не вылузгался, говорящий про свою любовь и заводу, да просто народа. Але человечья каштовности все ж вызначается не на словах, а по его справах. Скасование льготов – такий подарунок в двукосе тримал той самый простый народ от любимого проводера. А что ж вы чакали, дороженькие, от этого человека? Перш-наперш Лукашенко зганьбив родную мову. Своих своєчинників називав вшивими блохами, хрукающими у корыта Лукашенки. Міністра знаходив на помойці, усхваляв режим Гітлера. Обяцав, що ж свой народ за цивілізованим світом не поведе. І не повел. Прославив у двухкості державу до такої ступені, що од нас, як от прокажених, відвернувся весь цивілізований світ.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркуванні і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у тижневому огляді дзвінків на свободу. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняв – 391-22-24.
Ну, а я нагадываю, что у гэтай дні можна не толькі дзяліцца сваімі водгукамі і меркаваннямі, а таксама наспяваць свае калядкі.
Добрый вечер даму, хто ў гэтым адаму?
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою колядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
І сьогодні у нашому ефірі гучать калядки від слухачів. Ми вибрали з їх авторську, нетрадиційну і іншу, цілком фольклорну.
Свобода, володар вічне хвали, свобода, у воскресли Христос. До живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, Иисус слово с предвеку, свобода, живых лет святый дар. До живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Почекай, затримайся, это изменение все ж мой сенс. Не хвалюся про завтра, бо не зміняється Бог. Свобода, володар вічних хвали, свобода, у воскресли Христос. До живой свободи народив нас на ново і у спадщину небо дав. Свобода, Ісус слово з предвеку, свобода, живий хліб святий дар. До живой свободи народив нас на ново і у спадщину небо дав.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, над соль проела. Соль дорогая, коза золотая, го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп! Господинечка, журавиночка, выйди в клеточку, запали свечечку. Зерни на бачок, там ляжет мачок, положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господарь, иди, коляду неси, нашей козачцы на вечерочку. И мерку овса, каб коза росла, и мерку жита, каб была сыта. И мерку сала, каб коза устала, го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп!
Апошнюю песню нам проспевал Яўген з Менску. Чакаем і вашых калядак. І на завяршэнне калядка ад гурту Камерата.
Ой, Божае народжанне, Божая сіла, я парадзіла.
Ніхто не можа ды дазнаціся Божае сілы, ніхто не